Ның шығыс жағалауындағы сайлау бекеттері түгелге жуық дерлік жұмыстарын сейсенбіде Астана уақыты бойынша кешкі бесте бастап кеткен болатын. Аляскадағы бекеттер ең соңғы болып сәрсенбіде Астана уақыты бойынша түскі сағат 12-де жабылмақшы. Америкалықтар президент ретінде Барак Обама мен Джон Маккейнің бірін таңдамақшы. Женске жету үшін үміткер ақш сайлау алқасының 538 мүшесінің кем дегенде 270-інің қолдауына ие болуы шарт. Сондай ақ сайлаушылар өкілдер палатасының барлық 435 мүшесін және сенатқа мүше болатын 35 үміткерді таңдауы тиіс. Иран ішкі істер министріне импичмент жарияланды. Әли Корданға Оксфорд университетін бітірдім деп жалған құжат иемденгені үшін сенімсіздік жарияланды. Парламенттің сейсенбідегі сессиясына қатысқан 247 депутаттың 188-і оған қарсы дауыс берген, қалған 45-і қолдап, 14-і қалыс қалған. Бұл қадам президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңілісі деп бағалануда. Ирак қауіпсіздік келісімі жобасын халық талқыласын. Ирак президенті орынбасарларының бірі Сүннит араб Тарих әл-Хашими аталған жобаға байланысты референдум шақыруға ұсыныс жасады. Бұл келісім бойынша ақш күштерінің 2008 жылдан кейін Иракта қалу жағдайы қамтылмақшы. Ирак өкілдері жобаға көп өзгерістер енгізгендіктен де қол қою кейінге қалдырылып келген еді. НАТО басшылары сейсенбіде Косоваға барды. Одақ басшысы Ябдек Хуб Схефердің бастауындағы ресмилер Косово басшыларымен кездеседі. Басқатшымен бірге Солтүстік Атлантика кеңесі мүшелері де барған. Бұл кеңес НАТО-ның шешім қабылдайтын басты ұйымы. НАТО-ның жоғарғы дәрежелі ресмилері Косово тәуелсіздік алғалы бұл елге алғаш рет барып отыр. Ресей әсіре ұлтшылдары шеру жасады. Жүздеген әсіре оңшылдар Мәскеу метро бекетінен рұқсат етілмеген шерулерін бастап, қарашаның 4-інде нацистік белгілерімен орталыққа қарай жылжыған еді. Полиция олардың алдын бөгіп, соққыға шықты. Олардың 200-ден астамы тұтқындалды, дейді хабарлар. Сейсенбіде Ресейде халық бірлігі күні тойланған еді. Ливия басшысы Украинаға барды. Муаммар Каддафи бұрынғы совет үкіметі елдеріне сапарын Ресейден бастаған еді. Дүйсенбіде ол Беларусь басшылығымен кездескен болатын. Каддафи мырза бұл сапарында энергия көздері және жаңа қару түрлеріне байланысты сауалдарды талқылауда. Халықаралық қаржы қоры Қырғызстанға 60 миллион доллар көлемінде сынақ түрінде несие беруге келісті. Бұл шешімді қордың басқарма кеңесі бекітуі тиіс. Мұндай көмек сыртқы әсерлерден зардап шеккен елдерге көрсетіледі, дейді қор өкілдері. Ресми Бішкек экономикалық реформалар жүргізуге уәде берген екен. Рим католиктер мен мұсылмандар кездесуде. Дінбасылар мен діни ғұламалардың бұл үшкіндік басқосуы Ватиканда өтуде. Осы кездесуді ұйымдастыру жөнінде 2006 жылдың қазанында мұсылман делегациясы ұсыныс жасаған болатын. Мақсат текетірестерді азайту. Аталған кездесу тараптар арасында алғаш рет орын алып отыр. Делегацияны Босния бас муфтиі Мустафа Черик басқарып келді. Пәкістан президенті Сауд Арабиясына барды. Асиф Али Зардари сейсенбідегі бұл сапарында қаржылық көмек сұрауда. Сондай ақ алдағы 2 жылға арналған мұнай экспортының төлемін кейінге қалдыруды да өтінбекші. Мұндай қаржылық дағдарыс Пәкістанда орын алған өткен жылғы саяси дағдарыс кесірінен пайда болған еді. Оған әлемдік қаржы дағдарысы қосымша боп кетті. Израиль Исхақ Рабинді еске алды. Израильдің бұл бұрынғы үкімет басшысы бейбіт саясатты қолдаған болатын. Игал Әмір деген экстремист еврей Рабинді осыдан 13 жыл бұрын қарашаның 8-інде Тель-Авивтегі бейбіт жиын кезінде атып өлтірген еді. Сейсенбіде Рабиннің қабірінде және Тель-Авив алаңында еске алу рәсімдері өтті. Қытай мен Тайвань экономикалық келісімге келді. Тараптар арасындағы тікелей жолаушы ұшақтарын 3 есеге арттыру келісілді. Сондай-ақ 60 жылдан бері алғаш рет Тайвань бұғазы арқылы жүк кемелерінің жүруіне мүмкіндік жасауға қол жеткізілді. Тайваньмен арадағы байланысты жақсартуға жауапты Қытай өкілінің сапары кезінде осы келісімшарттар бекітілді. Брент шикі мұнайы арзандап кетті. Солтүстік теңіздің Брент шикі мұнайы бір баррелінің бағасы сейсенбіде 59 долларға түсті. Ақш пен Еуропа экономикасы тығырыққа тірелген сайын мұнайға деген сұраныс азая түсуде. Ал электронды сауда барысында мұнай бағасы 58 доллар 85 центке құлдилаған болатын. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркінбай таныстырды.